Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 25. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić odgovara u parlamentu na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 46 pacijenata pozitivnih na virus korona. Sigurnoj ženskoj kući se od početka godine za pomoć obratilo gotovo 600 žena, saopštili su iz te nevladine organizacije. Autobus u vlasništvu Besa Trans, koji je izgorio u Bugarskoj, nije imao licencu za međunarodni prevoz putnika, saopštilo Ministarstvo saobraćaja i veza Sjeverne Makedonije. Najmanje 6 mrtvih, 10 povrijeđenih u požaru rudnika u Sibiru. U narednih pola sata, lider albanske alternative Njih Đeljašaj predložio je da buduću rekonstruisanu vladu formiraju manjinske nacionalne stranke i par građanskih partija uz podršku opozicione demokratske partije socijalista. Đeljašaj za radio Slobodna Evropa kaže:
a manjinske partije su spremne da podrže da lider Kure bude i mandatar za sastav nove vlade, u kojoj, kao što se napominjalo, bi bile određene samo političke strukture u kojima ne bi bilo mjesto u toj vladi za demokratsku partiju socijalista.
A rudari u Bosni i Hercegovini prekinuli su dvodnevni protest, ali državi dalje prijeti nestašica električne energije, jer hoće da im smanji plate. Muhamed Đulić iz rudnika Kreka:
odlazimo u svoje mjesta, svi na svoje radna mjesta, ali uglja nema.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada podržava svaku dobru inicijativu koja je usmjerena ka socijalnoj pravdi, ali se mora uraditi fiskalna procjena uticaja na budžet Crne Gore, što u tom konkretnom slučaju nije urađeno, rekao je premijer Zdravko Krivokapić govoreći o uvođenju naknada za majke sa 3 i više djece. Rješenje mora biti, kako je rekao odgovarajući na poslaničko pitanje predstavnika kluba demokrata Demos Mir je naša nacija Borisa Bogdanovića, fiskalno neutralno, što je osnovni princip javnih financija. Ukoliko predlog nije fiskalno neutralan, može se, kako je dodao, desiti da se propišu naknade, a da se zbog nedostataka fiskalne procjene uticaja na budžet ukinu nakon određenog vremena. Sigurnoj ženskoj kući se od početka godine za pomoć obratilo gotovo 600 žena, saopštili su iz te nevladine organizacije, navodeći da je u njihovom skloništu u tom periodu bilo smješteno 69 osoba. Iz Sigurne ženske kuće povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama podsjećaju da su vrata te organizacije otvorena za sve žene koje trpe bilo koji oblik nasilja. Od početka godine za podršku i pomoć obratilo nam se 595 žena, dok je u skloništu bilo smješteno njih 69. Od toga bilo je 29 žena i 40 djece. Kako navode, svjesni su da je nepovoljna epidemiološka situacija i dalje otežava ženama pristup uslugama pomoći i samim tim ih sprečava da napuste nasilnu zajednicu. S tim u vezi, kako su naveli, usluge pravne i psihološke pomoći i podrške dostupne su online. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 46 pacijenata pozitivnih na virus korona. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je oko 3,2 hiljade slučajeva koronavirusa. Vakcinisano je oko 40,5% stanovništva. Autobus u vlasništvu Besa Trans, koji je izgorio u Bugarskoj, nije imao licencu za međunarodni prevoz putnika ili bilo koju drugu vrstu prevoza, pa je tom preduzeću oduzeta dozvola za rad, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja i veza Sjeverne Makedonije. U saopštenju se ističe da vozilo ne postoji ni u elektronskoj evidenciji izdatih dozvola za obavljanje unutrašnjeg ili međunarodnog prevoza putnika koje vodi resorno ministarstvo. Navodi se da su registrovana 3 licencirana vozila kompanije BESA, ali da izgorelog autobusa nema među registrovanim vozilima. U skladu sa zakonom o drumskom saobraćaju i zbog nedostataka koje je utvrdilo ministarstvo, a u cilju sprečavanja bilo kakvog drugog postupanja firme koja bi mogla da podstakne negativne posljedice, firmi Besa Trans oduzima dozvola za rad, odnosno zabranjuje se obavljanje djelatnosti, navodi se u saopštenju makedonskog ministarstva. Vlada je obavezala inspektorat da izvrši vanrednu kontrolu u preduzeću Besa Trans. Podsjetimo, u saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj poginulo je 46 građana, a 7 je povrijeđeno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 6 osoba je poginulo, a 43 osobe su povrijeđene nakon požara u rudniku uglja u regiji Kemerovo u Sibiru, a 49 rudara je zarobljeno pod zemljom, kazale su lokalne ruske vlasti. Guverner regije Kemerovo, Sergej Civilev, rekao je da trenutno nema kanala komunikacije sa onima koji su pod zemljom, prenosi servis Radio Slobodne Evrope na engleskom jeziku. Prema lokalnom sajtu Baza, spasioci pokušavaju da dođu do zarobljenih rudara, ali ne mogu da dopru do njih zbog dima. Već su stotine evakuisani iz rudnika Listvije Žanja u Kazbasu, što je drugo ime za regiju Kemerovo, navode iz Ministarstva za vanredne situacije. U toku je spašavanje rudara iz rudnika uglja Listva Žanja. 236 osobe do sada su izvedene na površinu. Oprema i kadar ministarstva na lokaciji, saopšteno iz pres službe ministarstva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za sada među strankama opozicije nema jasnog izjašnjenja o predlogu lidera jedne od manjinskih albanskih stranaka Nika Đeljošaja da bi buduću vladu Crne Gore na čelu sa Dritanom Abazovićem formirale građanske i manjinske nacionalne partije uz podršku opozicione Demokratske partije socijalista. Demokratski front, koji ima svoju viziju rekonstrukcije vlade, upozorava da će se suprotstaviti eventualnoj namjeri da buduća vlada bude formirana bez tog političkog subjekta. Prilog Srđana Jankovića.
Lider albanske alternative i predsjednik opštine Tuzin Nik Đeljošaj za Radio Slobodna Evropa je iznio predlog da parlamentarne nacionalne stranke i dio građanskih partija formira manjinsku vladu koju bi podržala opoziciona Demokratska partija socijalista. Đeljošaj smatra da bi to bilo optimalno rješenje za izlazak iz političke krize i način kako bi država unaprijedila svoj put ka Evropskoj uniji.
Manjine i građanski pokret URA, znači sa još dvije, a možda i tri građanske partije, da formiraju vladu i da tu vladu ima podršku od Demokratske partije socijalista, ali za uslov da Demokratska partija socijalista ne bude dio vlasti, dio vlade, i da je podrži i da napravimo detaljno ono što želimo da uradimo u narednoj godini, kako bismo imali fokus na evropske integracije, prevashodno na borbu protiv korupcije, kriminala, da krenemo u rješavanje onoga što su zahtjevi Europske komisije u poglavlju 23 i 24 i uz to da radimo dodatno na ekonomskom razvoju i boljem standardu građana, mislim i prevashodno i na smirivanje političke situacije i tenzija u Crnoj Gori.
Odgovarajući na pitanje da li ima podršku ostalih političkih partija koje bi prema njegovom predlogu mogle učestvovati u potencijalnoj novoj vladi, Đeljošaj navodi da se održavaju redovne konsultacije sa ostalim manjinskim strankama, a da je ovaj predlog predstavljen i dijelu međunarodne zajednice.
U našim neformalnim kontaktima, prvo sa međunarodnom zajednicom smo predstavili plan, onda sa našim partnerima u opoziciji i poslali poruke i prema onima koji su trenutno u toj nekoj parlamentarnoj većini, i kako bi, nadam se, uspjeli da u ovoj godini krenemo u realizaciju ovog plana, ukoliko postoje volja, želja, odnosno ukoliko bude prihvatljiv naš prijedlog, a manjinske partije su spremne da podrže da lider URE bude i mandatar za sastav nove vlade, u kojoj, kao što sam napominjao, bi bile određene samo političke strukture u kojima ne bi bilo mjesto u toj vladi za Demokratsku partiju socijalista.
Ostale stranke opozicije u ovom trenutku ne žele da se izjašnjavaju o predlogu za formiranje nove vlade, kakav je iznio lider albanske alternative Nik Đeljošaj. Ipak portparol Bošnjačke stranke Adel Omeragić za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da postoje intenzivni razgovori na nivou manjinskih nacionalnih partija koji se odnose na modele izlaska iz aktuelne političke krize. Omeragić najavljuje da bi uskoro mogla da se pripremi zajednička platforma stranaka nacionalnih manjina.
Model koji je predložio gospodin Đeljošaj je svakako jedan model u kojem smo razgovarali u prethodnom periodu, nije i jedini, ali dakle to je model o kojem razgovaramo i zaista pred nama je još uvijek dosta serija, ajde kažem, i razgovora i dogovora i analiza. Ono što je nama u ovom trenutku važnije jeste kakav će biti model buduće vlade. Dakle, svima je jasno da aktuelna vlada je izgubila legitimitet. Aktualnu vladu podržava možda samo jedan poslanik u crnogorskom parlamentu i ono što je izvjesno jeste da mi već sada moramo razmišljati o vanrednim parlamentarnim izborima, a tim izborima bi svakako prethodila jedna manjinska ili prelazna vlada. Dakle, nama je u suštini sada mnogo važnije kakav bi bio to model vlade, dakle na kojim politikama bi se zasnivala ta buduća saradnja, a naravno o imenima ćemo razgovarati kada za to dođe vrijeme. Najvažnije je da svi damo doprinos da Crna Gora što prije izađe iz aktualne političke krize u kojoj se nalazi više od godinu dana, kako bi nastavila svoj integracioni i reformski put.
Iz vladajućeg Demokratskog fronta su upozorili da bi vlada bez tog političkog saveza bila antidemokratska, nelegitimna, diskriminatorska, antievropska i, kako su rekli, anticivilizacijska. Ustav Crne Gore obavezuje članom 2 da takvu vladu ne možemo priznati kao legalnu i legitimnu. Demokratski front će braniti osnovne vrijednosti na kojima počiva savremena Crna Gora. Oni hoće oktroisanu marionetsku vladu sa DPS-om koja bi opasno podijelila Crnu Goru, napisao je u saopštenju jedan od lidera Demokratskog fronta Nebojša Medojević, koji je dodao da će znati da se izbore za svoju slobodu i svoja prava mirnim i demokratskim sredstvima i u Skupštini i, kako je rekao, i na ulici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Najstariji elektronski medij u Crnoj Gori, radio i televizija Cetinje, dužan je visok iznos za neplaćene poreze i doprinose, zbog čega im prijeti blokada računa. Mladen Zadrima, glavni i odgovorni urednik radio televizije Cetinje, za Radio Slobodna Evropa, govori o novonastaloj situaciji.
Stvari su došle do tačke kad se mora riješiti. Niko ne osporava postojeći dug za od 2017. do 2020. za neuplaćene poreze i doprinose je oko 180.000 eura. Mi smo godinu i pol dana upozoravali nadležne da će ovo da se desi. Međutim, svaki naš projekat, plan finansiranja, plan rada je tamo negdje završavao u nekim opštinskim budžacima i onda nam je vraćano na doradu i uvijek je traženo da se sredstva smanjuju i mi smo u korist svoje štete išli dotle čak da smo pristali da nam koeficijente za plate odrede oni iz opštine, što je slučaj bez presedana, da nas tretiraju kao opštinski činovnike, a sve zbog toga što nema para. Dakle, u slučaju da budemo blokirani, a s obzirom na činjenicu da je u toku predizborna kampanja i da će se kakvi god bile rezultati ovih izbora morati konstituisati nova vlast, onda izabrati gradonačelnik, onda on izabrati svoj tim, imenovati sekretare i sve ostale činovnike u opštini, a uz činjenicu da ide i nova godina i božićni praznici, sve će se to tegnuti najmanje 3 do 4 mjeseca, to bi definitivno predstavljalo kraj ovog našeg projekta koji smo nakon duge krize konačno ustavili na noge i vratili na neku medijsku mapu Crne Gore. Dakle, u tom slučaju zaposleni ne bi primali plate, onda bi banke i njihova potraživanja se prebacile na firmu i za ta 3-4 mjeseca samo za plate stvorio bi se za ostatak od oko 40.000 eura. Plus ovo što sam pomenuo za banke, znači ušli bi u jedan ponor iz kojega teško da bi mogli da se izvučemo.
Evo u čemu Zadrima vidi rješenje.
Ili izlaz trenutno, onako kako ja vidim, sad moguće da postoji neka druga rješenja, vidim u odlaganju odluke o blokadi žiro računa dok se ne konstituiše novi saziv Skupštine i dok se neko ozbiljno ne pozabavi ovim. Uglavnom su ta nametnuta kadrovska direktorska rješenja koja su se pokazala kao pogrešna koštala ovu firmu gdje smo sad. Znači, recimo, banalan primjer je da postoji neki ugovor na koga se oslanjaju ti svi koji se imenuju za direktore i da on ostavku ili ne bio smijenjen ili ne do isteka mandata, on ima pravo da prima platu, a njegova plata se ne obračunava kao plata radnika radija, nego kao, ne znam, namještenik ili već kako to ide, ne znam tačno da pogriješim. Uglavnom, tih 1000 eura mjesečno smo mi isplaćivali 2 godine pa još 1 godinu, što je otprilike visina jedne rate koja bi nam omogućila da uplatimo dugove za porez da normalno funkcionišem.
Bio je to Mladen Zadrima, glavni odgovorni urednik radio televizije Cetinje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Građani i ekološki aktivisti blokiraće autoputeve u Srbiji ukoliko država ne povuče iz procedure izmjene zakona o eksproprijaciji referendumu. Saopšteno je sa protesta u Beogradu pod vođstvom Saveza ekoloških organizacija Srbije. Demonstranti su izašli na protest jer smatraju da se ti zakoni donose u interesu privatnih kompanija. Zabilježili Sonja Gočanin i Dušan Komarčević.
Ne! Više hiljada okupljenih građana ispred zgrade predsjedništva Srbije. Ulica Kralja Milana u centru grada blokirana za saobraćaj. Paralisana bi mogla biti i cijela Srbija, ukoliko Narodna skupština izglasa izmene zakona o eksproprijaciji i zakon o referendumu, poručio je Savo Manojlović iz udruženja Kreni promeni.
Naredni potez je na njima! Mi smo svoje rekli! Ako ova dva zakona budu usvojena, blokirat ćemo Srbiju na sat vremena! Ukoliko predsjednik Republike nakon donošenja bude potpisao te zakone, blokirat ćemo autoputeve, blokirat ćemo celu Srbiju, tražit ćemo da Srbija stane!
Ekološki aktivisti, ali i deo stručne javnosti, ocenjuju da su izmene ova dva zakona povezane sa projektom međunarodne rudarske kompanije Rio Tinto, koja planira eksploataciju litijuma u zapadnoj Srbiji, te da će ovoj i drugim kompanijama biti olakšano uzimanje privatnog zemljišta. Zakon o eksproprijaciji, to jest prenosu vlasništva nad imovinom građana na državu uz odgovarajuću nadoknadu, daje vladi Srbije diskreciono pravo da po svom nahođenju i bez unapred propisanih kriterijuma proglašava određene projekte za projekte od javnog interesa i da bilo čija imovina može postati predmet eksproprijacije. Osim toga, predložene izmene zakona daju mogućnosti i privatnim preduzećima da budu korisnici eksproprijacije, a svi postupci vode se kao hitni i rešavaju u roku od 5+3 dana.
Ako menjate zakon na način da se ne štiti privatna imovina, onda je to problem za građane, nemate sigurnost pravnu.
I nije samo to zakon o eksproprijaciji zemljišta, nego mogu da vam uzmu bilo šta drugo.
Rekli su za Radio Slobodna Evropa Zorica i Nebojša Zubović, koji su došli na protest. Glumica Jelena Stupljanin rekla je da građani žele čistu pijaću vodu, da je ustavno pravo da građani imaju čist vazduh, kao i da zemlja nije na prodaju.
Danas, kad se većina sveta okreće očuvanju prirode i svojih prirodnih dobara, kod nas se vodi borba protiv interesa stranih kompanija koje žele da eksploatišu i unište našu predivnu domovinu. Srbija ne sme da postane država gde se plodna zemlja i pijaća voda uništavaju zarad kopanja litijuma i bora.
Kada je reč o izmenama zakona o referendumu, demonstranti smatraju da on obesmišljava ustav, naročito u delu koji se odnosi na ukidanje cenzusa za izlazak potrebnog broja građana na referendum.
Zakon o referendumu daje pravo manjini da upravlja imovinom većine. Neće više građani Srbije imati mogućnost da utvrđuju pravičnu naknadu prilikom suda, jer je sada kao osnov eksproprijacije, kao razlozi navode bukvalno sve što je njima palo na pamet.
Poručio je Božo Prelević, advokat i član Skupštine Slobodne Srbije, udruženja koje okuplja intelektualce i stručnjake iz različitih oblasti. Povorka od nekoliko hiljada demonstranata prošetala je centralnim beogradskim ulicama. Kolona se je nakratko zaustavila ispred zgrade Radiotelevizije Srbije, gde su nekoliko minuta demonstranti zviždali zbog odluke javnog servisa da emituje propagandni spot kompanije Rio Tinto, dok istovremeno RTS nije dozvolio emitovanje spota koji su nevladine organizacije snimile o negativnim uticajima rada ove kompanije. Iz kompanije Rio Tinto ranije su saopštili da će poštovati zakone i ekološke standarde Srbije. Ta kompanija se međutim tokom svoje duge istorije na svetskom tržištu suočila sa više optužbi da uništava životnu sredinu ili krši ljudska prava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u sredu za televiziju Pink da je kampanja protiv Rio Tinta i protiv izmena zakona o referendumu i eksproprijaciji neodgovorna, navodeći da ta dva zakona nemaju veze sa Rio Tintom. Vučić je ranije istog dana na konferenciji za medije rekao da su izmene zakona zbog kojih građani protestuju neophodne. Udruženje Kreni promeni je parlamentu Srbije dostavilo 68.000 potpisa protiv izmena dva zakona, dok je peticiju protiv Rio Tinta potpisalo više od 200.000 ljudi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Dušan Komarčević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa
slobodnaevropa.org.
Zaposleni iz 7 rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su 2 dana štrajkovali pred zgradom vlade u Sarajevu, prekinuli su proteste, ali proizvodnju neće nastaviti jer im zahtjevi nisu ispunjeni. Zbog neizvjesne isporuke uglja, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je restrikcije električne energije. Javlja Aida Đugum.
Nakon provedene noći na ulici ispred zgrade vlade federacije, više stotina rudara, 7 rudnika uglja u ovom entitetu čekalo je do 15 sati odgovor vlasti u federaciji, a nakon toga odlučili su otići kućama. Rudarima se obratio predsjednik sindikata Sinan Husić.
Ne čekamo više na presekina, mi se vraćamo rudnika uglja, nema proizvodnje uglja iz rudnika uglja.
Glavni zahtjevi rudara su uvezivanje radnog staža radnicima u rudnicima uglja u sastavu koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, stavljanje van snage pravilnika po kojem se visina osnovne plate kopača u jami sa sadašnjih 425 eura smanjuje na 285 eura. Smjena generalnog direktora Elektroprivrede BiH i direktora rudnika uglja u sastavu tog preduzeća, te utvrđivanje minimalne plate od 500 eura u rudarstvu u federaciji. Muhamed Đulić, rudar rudnika Kreka u Lukavcu.
Mi odlazimo u svoje mjesta, svi na svoje radna mjesta, ali uglja nema.
Zato se zbog prestanka proizvodnje uglja u rudnicima koji se nalaze u koncernu Elektroprivrede BiH od sutra gase 2 bloka u termoelektrani Tuzla. Admir Andelija, generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, rekao je kako će raditi samo 1 kotao bloka 3 termoelektrane Tuzla kako bi se osigurala toplotna energija za Tuzlu i Lukavac. U termoelektrani Kakanj ima zaliha uglja samo za 10 dana. Nakon toga, upozorio Andelija, isporuka električne energije će biti ugrožena. Upozorio je da Elektroprivreda BiH ne može sama nositi teret reorganizacije i rada rudnika. Dugovi se gomilaju, a odgovornost za to, rekao je, snose svi, i Elektroprivreda i rudnici.
Ko je odgovoran? Pa svi smo odgovorni. I prethodne uprave rudnika, i prethodne uprave Elektroprivrede i nadzor, i prethodne vlade federacije. Hoće li biti isplaćena plata? I to je ključno pitanje. Mi smo na stanovištu da plata se isplaćuje onoliko koliko se zaradi.
Predstavnici vlade su rudarima 2 puta nudili pregovore, što su rudari odbili, ističući da o svojim zahtjevima ne namjeravaju pregovarati. Premijer federacije Fadil Novalić uputio je zahtjev predsjedavajućem predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH Mirsadu Zajmoviću za sazivanje vanredne sjednice ovog doma na kojoj bi se raspravljalo o zahtjevima rudara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz opštine Studeničani, nedaleko od Skoplja, većina je od 46 stradalih u autobuskoj nesreći koja se dogodila između ponedeljka i utorka u Bugarskoj. Reporter Radija Slobodne Evrope posjetio je to mjesto. Prilog kolega iz Sjeverne Makedonije priredio Miloš Teodorović.
Kapije kuće u selu Morane su otvorene za izražavanje saučešća. Iz posjete Istanbulu nije se vratilo 17 meštana. Samo 4 je preživelo. Porodica iz Seni na magistralnom putu Struma je izgubila 4 člana, među kojima je i 14-godišnja devojčica. Član porodice Fatih iz Seni govori za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je najgora vest za našu porodicu. 4 člana odjednom u takvoj tragediji. Izgoreli su živi ljudi. Ne smem niti da pogledam slike, niti da slušam vesti. Slomljeni smo. Imamo teške priče kroz koje smo prošli u prošlosti, ali ovo je najteže.
To je šumerant, oko dve na štapinje, na derantane, na metane familije.
Istragu o slučaju vodi bugarsko tužiloštvo u saradnji sa makedonskim kolegama. Fatih Seni čeka rezultate identifikacije, potom muku postradalih i nada se da će ova tragedija biti posljednja.
Nadam se da će nadležni bar preduzeti mere na uspostavljanju bolje kontrole u celom lancu izdavanja dozvola i tehničkih kontrola i svega onoga što se naziva bezbednosnim paketom na saobraćajnim linijama, da bar ne stradaju drugi ljudi. Neka ovo bude crvena linija da se ovakvi događaji ne ponove.
Gradonačelnik opštine Studeni Ićani Azem Sadiki je saopštio da je oformljeno koordinaciono telo za olakšavanje komunikacije između porodica žrtava i bugarskih vlasti, a u cilju što lakšeg vraćanja tela postradalih kući.
Gubitak je veliki. U našoj opštini imamo slučajeve iz sela Morane gdje je jedna porodica izgubila 10 članova, majku s 4 djece, druga majka s 2 djece i 2 njihove unuke. U selu Studenčani učiteljica u školi na infrašeriji je izgubila život zajedno sa njenom 14-godišnjom kćerkom. Imamo kolegu koji je radio u službi za matičnu evidenciju sa njegovom suprugom. Iz sela Dolno Količani imamo trojicu koji su poginuli, a iz ovog sela su još četvorica koja su preživjeli.
U toku je identifikacija tela žrtava preko analize DNK, nakon čega će biti vraćeni u Severnu Makedoniju i sahranjeni. Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok se članice Interpola spremaju da izaberu novog predsjednika Međunarodne policijske organizacije, postoji bojazan da bi globalna agencija mogla da završi pod uticajem autoritarnih režima, koji često koriste njen sistem crvenih poternica za progon disidenata i kritičara umjesto lova na kriminalce, pišu svetski mediji. Generalna skupština Interpola sastaje se ove nedelje da izabere novog predsjednika organizacije, za koga se zapadne vlade nadaju da će sprečiti autoritarne države da koriste globalnu agenciju za progon političkih neistomišljenika van svojih granica, ističe Wall Street Journal. Ulog ovih izbora je, kako piše američki list, da li Interpol može da nastavi dugogodišnje napore uklanjanja upozorenja o beguncima poznate kao crvene poternice protiv disidenata koje zemlje poput Kine, Rusije i Turske, gde se i održavaju izbori, smatraju legitimnim metama. Ove nedelje također će biti popunjen 13-očlani izvršni komitet koji nadzire generalnog sekretara, Nemca Jirgena Štoka, a koji je pod pritiskom Zapada da blokira autokratske vlade da zloupotrebljavaju sistem crvenih poternica. Izbori za novog predsjednika Interpola ističu tenzije između autoritarnih režima i liberalnih demokratija oko upotrebe policijskih ovlašćenja, dok je visoki zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata na pragu da dođe na čelo Međunarodne policijske organizacije uprkos oštrim kritikama Grupa za ljudska prava, piše Washington Post. Čehinja Šarka Havrankova, koja je sada potpredsjednica Interpola, Ahmed Nasser Al-Raisi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, vodeći su kandidati za predsjednika Interpola, koji bi trebalo da bude izabran 25. novembra. Do Grupe za ljudska prava i zapadni političari upozoravaju da bi Interpol mogao da završi pod uticajem autoritarnih vlada, najveće kritike su izazvali kandidat Ujedinjenih Arapskih Emirata za predsjednika organizacije i kandidat Kine za mesto u izvršnom komitetu, ukazuje Associated Press. Međunarodne organizacije Amnesty International i Human Rights Watch optužuju Ujedinjene Arapske Emirate za brojna kršenja ljudskih prava, dok je u oktobru prošle godine 19 nevladinih organizacija poslalo pismo Interpolu protiveći se Al-Raisiju, uz navode da bi njegovo predsjedavanje naštetilo reputaciji Interpola i uveliko protivrečilo duhu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i misijom te organizacije. Interpol tvrdi da odbija da se koristi u političke svrhe, ali kritičari tvrde da bi ako ovi kandidati pobede, umjesto da se love krijumčari droge, trgovci ljudima, osumnjičeni za ratne zločine i ekstremisti, njihove zemlje mogle da iskoriste Interpolovu mrežu da hapse prognane disidente, pa čak i političke protivnike kod kuće.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić odgovara u parlamentu na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 46 pacijenata pozitivnih na virus korona. Sigurnoj ženskoj kući se od početka godine za pomoć obratilo gotovo 600 žena, saopštili su iz te nevladine organizacije. Autobus u vlasništvu Besa Trans, koji je izgorio u Bugarskoj, nije imao licencu za međunarodni prevoz putnika, saopštilo Ministarstvo saobraćaja i veza Sjeverne Makedonije. Najmanje 6 mrtvih, desetine povrijeđenih u požaru rudnika u Sibiru. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.